Biržā elektrības cenas svārstās pat vienas dienas ietvaros. Kā stāsta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons, piemēram, pagājušajā mēnesī elektrības cena biržā bija 10-11 centīmi par kilovatstundu. Šī gada 3. Ceturksnī biržas, jeb mainīgās cenas līgumi, bija noslēgti 15% mājsaimniecību, universālo pakalpojumu izmantoja 13%, bet lielākā daļa, jeb 72% mājsaimniecību, ar elektrības tirgotājiem bija noslēguši fiksētas cenas līgumus.
Pagājušajā gadā bija ļoti straujas elektrības cenas svārstības, vasarā un rudenī sākumā, kad cena ļoti strauji uzkāpa, un līdz ar to bija lietotāji, kur mēģināja tajā brīdī piefiksēt cenu ar fiksētu līgumu, lai izvairītos no tālāka cenu kāpuma, kad cena bija varbūt 20 centi par kilovatstundu, varbūt kādam pat vēl vairāk. Tā kā šobrīd, ja kāds izvēlētos slēgt jaunu fiksētu cenas līgumu, var atrast par 13, 14, 16 centiem. Tā kā tur arī tiešām katram ir jāsalīdzina savu konkrētā situāciju, vai ir izdevīgi līgumu pārslēgt un tirgotāju mainīt, vai ir izdevīgāk palikt pie līdzinājā.
Kāds līgums būs mājsaimniecībai izdevīgāks? Atkarīgs no elektrības patēriņa un lietošanas paradumiem un no pieslēgtajām iekārtām, turpina Jānis Miķelsons.
Ja tas ir dzīvoklis, kur ir, piemēram, centrāla apkura un siltais ūdens tiek gatavots centrāla apkuras ietvaros, visdrīzāk elektrības patēriņš nebūs liels. Un tādā gadījumā ir iespēja salīdzināt dažādu tirgotāju piedāvājumus, skatīties arī to, kuram ir ērtāka apkalpošana. Savukārt, ja ir, piemēram, arī ūdens sildīšana ar elektrību, tad patēriņš uzreiz jau būs daudz lielāks. Šādā gadījumā arī jāskatās, kāds ir kopējais maksājums, apskatīties savu pēdējo rēķinu, kāds ir bijis patēriņš, un aprēķināt, kāds iznāktu rēķins, ja būtu nomainīts līgums uz citu tirgotāju piedāvājumu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmane stāsta, ka par elektroenerģijas līgumiem iedzīvotāju sūdzības saņemtas salīdzinoši maz, un visbiežāk iedzīvotāji vēlas saņemt konsultācijas par elektroenerģijas piegādātāju maiņu un līgumiem ar tirgotāju. Viņa aicina rūpīgi izlasīt līgumus.
Patērētājiem jāsaprot, ka izlīdzinātais maksājums vienā brīdī varētu būt pat lielāks finanšu sloks, tāpēc ka gada beigās tur varētu nākties maksāt vēl lielāku summu, ja tas patēriņš izrādīsies lielāks un cenas augstākas. Tādēļ mēs pat ieteiktu piemērot līgumus, kur patērētājs katru mēnesi norēķinās par patērēto elektrību. Tik, cik ir patērēts tieši konkrētā mēnesī. Svarīgi apzināties arī savu patēriņu kopumā. Vai nu vairāk elektroenerģiju tērē pa dienu, vai varbūt arī nakts stundās ir iespējams kaut kāds patēriņš lielāks, tad līdz ar to tur varbūt varētu būt piemērotāks vai šis te biržas tarifs. Un vajadzētu izvērtēt, kāds ir šī te līguma termiņš. Jo dažkārt šie te līgumi cevišķi ar fiksēto elektroenerģijas maksu tiek piesaistīti kaut kādam noteiktam termiņam. Un laužot pirms termiņa, tad arī jāsaprot, kādas sankcijas tad varētu sekot.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons stāsta, ka soda sankcijas līguma laušanas gadījumā ir atkarīgas no elektrības patēriņa.
Jāņem vērā, ka ministrs kabineta noteikumi nosaka, ka šāds sots ir katru ceturksni samazināms, lai proporcionāli pēc 2 gadu periodu no līguma noslēgšanas sasniegtu nuli. Tad attiecīgi jums ir sākotnēji noslēgts līgums ar, piemēram, 160 eiro soda naudu par līgumu laušanu. Ir pagājis gads kopš līguma noslēgšanas, tad šobrīd izvēloties šādu līgumu laust soda naudu būtu 80 eiro. Un, ja patēriņš ir pietiekami liels, tas nozīmē, ka iespējams kaut kādu 3-4 mēnešu laikā šādu starpību būtu iespējams atgūt no jaunā līguma cenas un turpmākos mēnešus maksāt mazāku summu.
Elektroenerģijas tirgotāju mājsaimniecības var mainīt katru mēnesi līdz 15. Datumam. Šogad to izdarījuši tikai 3% iedzīvotāju, krietni aktīvāki bijuši juridiskie lietotāji, no kuriem 22% veikuši tirgotāju maiņu. Daina Zalamane, Latvijas radio.